Blaðsíða 130. Orðhlutar. Í íslensku skiptast orð upp í svokallaða orðhluta. Þeir eru forskeyti, rót, viðskeyti, stofn og beygingarending. Flókin orð. Ef þú skoðar töfluna hér, þá sérðu að þú þekkir þessi fyrirbæri þó þú kunnir ekki endilega orðin yfir þau. Taflan fyrir neðan skiptist í orð, forskeyti, rót, viðskeyti, stofn, beygingarending. Óhljóð. Ó. Hljóð. Óhljóð. Óviti. Ó. Vit. Óvit. I. Torfær. Tor. Fær. Torfær. Tortrygginn. Tor, trygg, in, tortrygginn, en. Barn, barn, barn. Lækning, lækn, ing, lækning. Ætlun, ætl, unn, ætlun. Sérðu regluna? Forskeyti og rót og viðskeyti mynda stofn. Það eru auðvitað ekki alltaf forskeyti eða viðskeyti. Allt sem kemur á eftir stofninum kallast beygingarending. Númer 12. Ó er ekki bara ó. Það getur bæði verið forskeyti, óhljóð eða viðskeyti, strætó. Hvaða orð þekkir þú með forskeytinu ó? En hvaða orð kanntu sem eru myndu með viðskeytinu ó? Hvernig sker viðskeytið ó sig frá öðrum viðskeytum og hvaða regla virðist eiga við notkun þess? Númer 13. Þú kannast við bakara og múrara. Orðin eru búin til úr rót plús viðskeyti plús beygingarendingu. Geturðu fundið út hvert viðskeytið er í orðunum? Það er sama viðskeyti í báðum orðum. Hvaða orð þekkiru sem eru með sama viðskeyti? Prófaðu að búa til ný orð með þessu viðskeyti.